Tänään tammikuun 7. päivänä olemme Jordaniassa, Jordanian autiomaassa tutustumassa Umayyadi-kalifien erämaalinnoihin.
Niin olemme nyt Qusair Amran Umayyadi-linnassa, joka on tältä säilyneeltä osaltaan oikeastaan luksuskylpylä.
Tässä linnassa, kun tullaan tähän sisään vastaanottosaliin, niin silmä kiintyy seinäpintoihin, maalattuihin freskoihin, jotka peittävät oikeastaan koko tätä linnan vastaanottosalia. Ja ylimpänä oikeanpuolisella seinällä on metsästysaiheinen fresko, eli erämaa kutsui niin sanotusti poikiaan näitä kalifeja tänne erämaahan ilmeisesti metsästysretkille. Siinä on jonkinlainen verkkopyynti. Saaliseläimiä ajetaan verkkoon.
Joo, tässä on selvästikin ajojoukko tuolla, joka ratsastaa ajaen tätä gaselli- ja villiaasi laumaa tässä edellään, ja sitten niiden edessä tuolla hämöttää verkko, jota vasten nämä ajetaan, ja tuolla on sitten toinen tätä täydentävä, ikään kuin kuvasarjaa täydentävä näkymä toisessa kohdassa, jossa sitten näkyy näiden verkon eteen pysähtyneiden eläinten kohtalo. Niitä tapetaan siellä sitten keihäin ja miekoin.
Kun verkko on ikään kuin liitetty yhteen, että eläimillä ei ole pois pääsyä, alkaa näiden tappaminen siinä verkon sisällä. No sitten alempana seinässä on ikään kuin tämän linnan käyttötarkoituksen toinen puoli kuvattuna. Tämä on ollut huvilinna huvittelua varten. Siinä on keskellä seinää aika isokokoinen nainen, kylvystä nouseva alaston nainen kuvattuna. Sitten siinä on naisia alasti tanssii, lähes ihmisen kokoisia kuvia heistä. Eli tämä oli kalifien huvittelulinna, myös tämä Qusair Amra, joka rakennettiin 700-luvun alussa, eli jo 1300 vuotta sitten.
Niin, kyllä tämä aivan selvästi on ollut tällainen toisaalta edustuspalatsi täällä, jonne vietiin hyviä seurueita metsästysretkille ja sitten metsästysretken jälkeen kylpemään ja viettämään aikaa laulun, tanssin parissa, ja naiset näkyvät kuuluvan kuvaan hyvin vahvasti. Ja tämä on selvää hovikulttuuria. Tässä freskossa näkyy tuommoista hyvin urbaania rakennusta tuossa tämän kylpykohtauksen takana.
Eli nämä Arabian karuista seuduista tulleet, köyhiin oloihin tottuneet arabit omaksuivat sitten Bysantin hovikulttuurin jatkamistraditioita, eli hovin loisto alkoi liittyä näihin kalifeihin. Tuolla yhdellä seinällä onkin ikkuna-aukon alapuolella kreikkalaisella tekstillä Nike.
Joo, täällä on seinässä vasemmalla puolella siellä lukee hara, siis ilo, ja oikealla puolella lukee nike, voitto. Ja tämähän nyt tietysti kertoo siitä, että umayyadisukuiset arabit hallitsivat nyt tätä aluetta Bysantin jälkeen, ja hallitsijoina he perivät Bysantin hallitsijan aseman ja jatkoivat tätä bysanttilaista perinnettä. Sekin, että nuo tekstit ovat tuolla kreikaksi, kertoo aika paljon. Nythän tiedetään, että nämä umayyadit omaksuivat suurin piirtein sinänsä bysantin aikaisen hallintojärjestelmän, maakuntajakokin pysyi samana ja hallintokielenä oli monta kymmentä vuotta kreikka.
Eikä siis arabia, niin kuin olisi voinut luulla. Mitenkä arabit tänne oikeastaan tulivat, kun nimittäin historian kirjat, nehän kertovat asian niin, että Muhammedin kuoltua hänen seuraajansa, kalifi, sehän on profeetan seuraaja, sitä se tarkoittaa, niin hänen seuraajansa lähtivät pyhään sotaan, jolla he halusivat levittää islamia maailmaan, siis Arabian niemimaan ulkopuolelle. Mikä mielestäsi, Heikki Palva, on tämä tilanne ollut ja mikä oli tämän lähdön tarkoitus?
Ensinnäkin Korani sanoo pyhästä sodasta näin. Taistelkaa Jumalan tiellä niitä vastaan, jotka taistelevat teitä vastaan, mutta älkää sortuko tekemään väärin. Tämä tarkoittaa siis, älkää sortuko hyökkäämään ensin. Jumala ei rakasta väärintekijöitä. Surmatkaa heidät, missä heitä kohtaattekin, ja ajakaa heidät pois sieltä, mistä he ajoivat teidät pois. Jos he herkeävät, on Jumala anteeksi antava armelias. Taistelkaa heitä vastaan, kunnes epäjumalia ei enää palvota, vaan yksin Jumalaa. Kristityt ja juutalaiset eivät olleet tämän tulkinnan mukaan epäjumalan palvelijoita. Tämä tarkoittaa ehdotonta pyhää sotaa pakanuutta vastaan.
Mutta siinä Korani siis sanoo sen asian niin, että pyhä sota on puolustautumista, ei hyökkäystä. Eikö siis alun perinkään ollut hyökkäyssodasta kysymys, siis toisuskoisia vastaan?
Arabian niemimaalla oli kysymys tästä, oli pyhää sotaa levittää islamia Arabian niemimaan pakanallisten heimojen keskuudessa, koska tarkoituksena oli islamilaistaa arabian kielinen arabialaisten heimojen asuttama alue, joka ulottui hiukan myös Irakin ja Syyrian alueille.
Mikä oli sitten tarkoitus sillä, kun arabit Arabian niemimaalta tunkeutuivat Jordaniaan, Syyriaan ja valtasivat näitä alueita?
Ensimmäinen retki tälle Jordanian alueelle tehtiin jo profeetan eläessä 629, mutta se ei ollut ilmeisestikään Syyrian valloituksen alkuun tähdätty retki, vaan aseiden hankinta retki Mekan valtausta varten. Sitten kun profeetan kuoleman jälkeen lähdettiin valtaamaan Syyriaa, niin se oli nimenomaan muslimien vallan levittämistä Syyriaan, ja Syyriasta pyrittiin saamaan veroa.
Niin arabit kävivät tässä eräitä taisteluita Genessaret-järven ympärillä ja sitten onnistuivat valtaamaan Damaskoksen vuonna 635.
Damaskos vallattiin syyskuussa 635 puolivuotisen piirityksen jälkeen. Ja tuon piirityksen antautumisehdot ovat sellaiset, että ne muodostuivat sitten esikuvaksi myöhemmille kaupunkien valtauksille.
Minkälaiset ne olivat siis?
Siinä on säilynyt selvä dokumentti tästä. Teksti on seuraava. Jumalan armeliaan armahtajan nimessä. Khalid ibn al-Walid tarjoaa Damaskoksen asukkaille seuraavat ehdot. Hän lupaa, että he saavat pitää henkensä, omaisuutensa ja kirkkonsa. Kaupunkia ei hävitetä, eikä kaupunkilaisten taloihin sijoiteta muslimeja. Tästä me annamme Jumalan ja hänen profeettansa sekä kalifien ja muslimien takuut. Niin kauan kuin he maksavat heille määrätyn pääveron, heidän osakseen ei tule mitään pahaa.
Eli selventäen niin tarkoituksena ei ollut siis käännyttää heitä islamiin, vaan saattaa heidät veron alle.
Tämä oli aivan selvästi nimenomainen tarkoitus. Nyt tiedetään, että monessa tapauksessa jouduttiin jopa estämään ja hankaloittamaan tätä muslimiksi kääntymistä, koska veropohja olisi kaventunut. Tämä tiedetään myös siitä, että kun joku syyrialainen tai irakilainen kristitty halusi kääntyä islamiin, niin hänen oli liityttävä johonkin arabiheimoon. Tämä tajuttiin siis tässä vaiheessa arabien uskonnoksi.
Tuo aika oli niin sanottua teokratian kautta arabialaisten, islamilaisen arabian historiassa, eli neljän ensimmäisen kalifin kautta, joka alkoi siis 632 Muhammedin kuoltua ja sitten se päättyi 660-luvun alkuun. Se oli aikaa, jolloin kalifien sanottiin olevan oikeaan suuntaan johdettuja, Jumalan johtamia, ja Jumalan sana siis määräsi valtakunnan toimia. Ja on sanottu myös, että tuolloin teokratian aikana vallitsi tässä arabien valtakunnassa yksinkertainen ja hyvä elämä, hurskas elämä ja oikeudenmukainen elämä. Ja tämän kuvan syntyyn vaikutti kai ennen kaikkea kalifi Omar, joka hallitsi 10 vuoden ajan ja suoritti näitä valloituksia. Tässä Qusair Amran linnassa, jossa siis olemme, ja se on rakennettu Umayyadi-kalifi Valid ensimmäisen aikana, 6. Umayyadi-kalifin aikana, niin tässä on vastaanottohallissa sellainen kohta, jossa on ollut myös kuninkaallinen kalifi suvun valtaistuin. Ja tuossahan näkyy valtaistuin todella seinässä freskona, ja sen valtaistuimen kummallakin puolella on 2 naishahmoa.
Näin siinä todellakin on Umayyadi-hallitsija ilmeisesti istumassa, ja tämä on se paikka, jossa täällä vastaanotolla, jos kalifi täällä on käynyt, niin hän on istunut, mutta kuitenkin joku emiiri, prinssi, tavallisesti varmaankin. Ja tätä molemmin puolin sitten reunustavat freskot, kummallakin puolella on 3 hallitsijahahmoa.
Mitä ne kuvaavat mielestäsi nuo hahmot? Nämä freskot ovat muuten aika tummasävyisiä, ruskeata ja on siinä punaistakin, mutta aika tummasävyisiä freskoja.
No tästä on aivan varmasti tunnistettu Bysantin kuningas ja sitten Persian Sasanidin kuningas Khosroes. Ja sitten toisella puolella sitten on tunnistettavissa Espanjan länsigoottien Roderick, joka hallitsi vuoden 710 paikkeilla. Ja sitten tässä on Etiopian kuningas Negus-tittelillä hallinnut. 2 muuta on sitten arvelujen varassa. On arveltu lähinnä, että siinä ovat Kiinan ja Intian keisarit.
Tarkoittaako tämä suurten imperiumien, voidaan sanoa hallitsijoiden kavalkaadi sitä, että Umayyadi-kalifi halusi rinnastaa itsensä näihin?
Näin varmasti on. Tästä on joskus sanottu, että tässä olisi ikään kuin voitetut kuninkaat, mutta tuskin siitä nyt on kysymys, vaan tämä Umayyadi asettui näiden suurten ryhmään. Ja kun ajattelee näiden maalausten sijoitusta tähän kaariholviin, niin nämä kaikki 6 kuningasta kuitenkin kumartavat tuolla, kun nämä päät ovat tuolla aivan tämän holvin yläosassa.
Niin tuommoinen tynnyrikaari on tässä, ja sen vuoksi he niin kuin kumartavat, kun he ovat tynnyrin yläosassa päät.
Siinä on aivan selvästi tällainen kunnioittava asenne. Tämähän oli Umayyadi-kalifeille tyypillistä, että he halusivat asettua nimenomaan jatkamaan tämän kulmakunnan kunniakasta hallitsijaperinnettä. He eivät halunneet olla missään suhteessa Pekkaa pahempia. Heidän hovikulttuurinsa oli hyvin samanlaista kuin edeltävien hovien.
Ja Qusair Amra, tämä linna, jossa ei ole suinkaan mittasuhteet sellaiset kuin keskiaikaisissa Euroopan linnoissa, vaan tämä on pienehkö linna, korkeutta ehkä 6-7 metriä tässä. Niin tämä rakennettiin todellakin valit ensimmäisen aikana ilmeisesti ja mahdollisesti, eli 6. kalifin aikana, Umayyadi-kalifin aikana, ja mahdollisesti hän rakensi tämän pojalleen, eikö niin?
Näin varmaankin on. Tästä on nyt hävinnyt sellainen kirjoitus seinästä, joka täältä on kuitenkin pystytty lukemaan ja tulkitsemaan, joka on Jumala siunatkoon emiiriä, eli prinssiä. Näin ei olisi kirjoitettu tähän johtavalle paikalle, jos tämä olisi ollut kalifille tehty palatsi. Tämä oli siis ikään kuin kruununprinssin paikka. Ja nimenomaan tämmöisen kruununprinssin, josta sitten tuli Al-Walid toinen, joka tunnetaan tällaisena huvielämän harrastajana. Hänellä oli myös aikansa parhaat hevoset. Hän oli taitava ratsastaja, hän osasi vaihtaa ratsua täydessä vauhdissa, ja hän itse soitti kitaraa ja osallistui hyvin aktiivisesti näihin tällaisiin vähän reippaampiin hovimenoihin. Kerrotaanpa hänestä, että hän ilki alastomana kesken menoja saattoi hypätä viinisammioon ja siinä hörppiä itsensä sitten sammuksiin, jonka jälkeen sitten varmaankin vieraat hiljalleen vetäytyivät sitten salista.
Aika reippaita tempauksia, siis tuollaiset. Ja
kyllä, islamin piiriin hän ei ole koskaan niin kuin varsinaisesti uskonnollisessa mielessä sopinut nämä soitto, laulu ja tämän tapaiset asiat, puhumattakaan sitten näistä tämmöisistä sirkusmaisista esityksistä, jota tässä myös kuvataan. Täällä karhu soittaa ja apina tanssii ja muita tällaisia kuvia meillä täällä on.
Tästä valtaistuin salista jatkamme kävelyä eteenpäin linnassa pienen 1,5 metrin oviaukon läpi mennään tässä juuri ja tullaan toiseen osaan linnaa, ja freskot täällä jatkuvat katossa. Siinä on fresko, jossa on puun lehviä katossa ja sitten naisia kylpemässä seinällä. Yhdellä naisella on vauva sylissään.
Joo, tätä on yritetty tulkita monin tavoin, mutta yleisimmin omaksuttu tulkinta on se, että tässä on Dionysos-myyttiä kuvattu 3 kuvalla. Dionysos ensin pienellä lapsena tuossa ja sitten nuorena ja sitten täysi-ikäisenä. Ja tämä tietysti herättää juuri tällaisia kysymyksiä, että kuinka 700-luvulla maalattiin seinille antiikin myyttejä.
Mutta kai ne vielä olivat hyvin ihmisten mielissä. Antiikin hellenistisestä ajasta hän oli vain muutamia sukupolvia, parisataa vuotta kulunut.
Niin, 500-luvulla käytettiin näitä samoja aiheita hyvin paljon. Ja tämä ammattitaito säilyi isältä pojalle ja mestarilta oppipojalle. Ja näitä ammattitaitojahan sitten tarvittiin monissa islamilaisen kulttuurirakennuksissa, vaikkapa Umayyadi-moskeijassa tuolla Damaskoksessa ja Jerusalemin kalliomoskeijassa. Niissä oli bysanttilaiset mosaiikkimiehet tekemässä sitten sen mukaista kuvaa, kun vaadittiin. Toisin sanoen sinne ei kuvattu sitten eläviä olentoja, kun ne olivat sakraalitiloja, islamin pyhiä tiloja.
Niin miten muuten on tuo kuvakieltoasia islamissa? Tässä me näemme islamilaisten hallitsijoiden piirrettämiä freskoja, seinät täynnä.
Islamissa ei sinänsä ole mitään ehdotonta kuvakieltoa. Tuolla Koranissa ei sellaista ole sitten perimätiedosta. Kyllä löytyy monenlaisia lausumia, joista monet ovat myöhäisiä, toiset ovat varhaisempia. Joka tapauksessa niin islam suhtautuu kielteisesti sellaisiin kuviin, jotka rukoustiloissa varsinkin niin vetäisivät rukoilijan mielenkiintoa muualle. on kaikenlaisia hadithejä. Esimerkiksi profeetta Muhammedin kerrotaan sanoneen, että enkelit eivät tule taloon, jossa on kuvia tai koira. Moskeijoihinsa he eivät näitä kuvia teettäneet, että siinä olivat hyvin tarkkoja. Ja samalla tavalla meneteltiin sitten systemaattisesti myös rahassa, Umayyadien rahassa. Abdel Malik, joka rakennutti muun muassa kalliomoskeja Jerusalemiin, niin hän teki rahauudistuksen 690-luvun puolessa välissä. Hän alkoi lyödä sellaista rahaa, jossa ei ollut enää hänen kuvaansa, vaan ainoastaan arabialaista kalligrafiaa, hienoa tekstiä. Ja 10 vuoden kuluessa nämä tällaiset islamilaiset rahat syrjäyttivät kokonaan, nämä hallitsijan kuvalla varustetut rahat. Mutta palatsien tiloissa, jotka ei ollut tarkoitettu tavallisen muslimin näkyville, siellä sitten jatkui vanha kuvakulttuuri ja vanha hovikulttuuri.
Parinkymmenen kilometrin päässä tuolta Kusair Amran linnasta, jossa juuri olimme, parinkymmenen kilometrin päässä kohti Ammania, on toinen Umayyadikalifien erämaalinna, Al-Harana niminen linnoitus, joka on varsin erilainen kuin tuo huvilinna Kusair Amra, jossa iloittiin, metsästysretkien jälkeen saunottiin, saunan jälkeen vilvoiteltiin katselemalla eroottisia kuvia seinillä, juomalla viiniä, kuuntelemalla musiikkia ja niin edelleen. Tämä Al-Harana taas on karu linna keskellä erämaata tämäkin.
Niin tätä ei selvästikään ole tarkoitettu tuollaiseen sisäpiirien juhlintakäyttöön, vaan tällä on paljon arkisempi vahva käyttö. Varmasti tämä on toiminut karavaanin majalana. Sen lisäksi hän tämä on tietysti jo voinut toimia myös tällaisena yhdyssiteenä Umayyadihallinnon ja lähellä asuvien beduiiniheimojen kesken. Täällä on voitu neuvotella heimopäälliköiden kanssa. Täällä on alhaalla tallit ja sitten keittiö ja majoitustiloja ja sitten yläkerrassa vähän hulppeampia asuintiloja, joista nämä keskushuoneet ovat tällaisin seinään muuratuin pylväsrivein juhlistettuja.
Tämä linna sijaitsee aivan maantien varressa. Tuosta rekat jyräävät ohi ja kuljettavat tavaraa ja muuta Jordanian itärajaa kohti, ja siitä edelleen menee tie Bagdadiin, jonne on tästä 700 kilometriä. Irakhan on ilmasaarrossa, varsin kai lähes täydellisessä sellaisessa, mutta maanteitse tämä liikenne kyllä sinne päin suuntautuu. Ja Bagdadiin hän syntyi sitten, kun Umayyadien kalifikunta oli elänyt noin vajaan 100 vuoden ajan. Bagdadiin syntyi pian uuden kalifidynastian pääkaupunki. Abbasidi, kalifien hallintopaikka.
Niin, Umayyadien viimeinen kausi oli hyvin levotonta, tämä 740-luku, koska silloin syntyi paljon näitä vallanperimyskiistoja. Ja tässä sitten Umayyadien kanssa alkoi kilpailla toinen profeetan omaan Quraysh-heimoon kuuluva suku, Abbasidit. Ja Abbasidit sitten lopulta pääsivät voitolle tässä kilpailussa ja syrjäyttivät Umayyadit vuonna 750.
Bagdad oli sitten lähes 1 000 000 asukkaan kaupunki, jossa 1001 yötä kertoo pidetty myös loistavaa hovia. Sehän on noin 800-luvun alkupuolta pääasiassa kuvaava kirja.
Kyllähän siellä loistavaa hovia sitten pidettiin tuolla Abbasidien Bagdadissa. On aika traagista ikään kuin todeta se, että tässä vaalipropagandassa tai propagandassa, jota tehtiin, kun Abbasidit ottivat vallan käsinsä näiltä Umayyadeilta, niin yhtenä suurena kysymyksenä oli, että Umayyadit olivat maallistuneita, viettivät epäislamilaista elämää ja Abbasidit edustivat sitten tätä parempaa islamia ja näin sitten näiden kalifienkin, Abbasidi-kalifien nimetkin kuvastavat tätä uskonnollista puolta. He legitimoivat valtaansa uskonnolla. Siellä on tämmöisiä hallitsijanimiä kuin Al-Mansur, Jumalan avulla voitollinen, Al-Mahdi, Jumalan oikeaan johtama, Al-Hadi, oikealle tielle johtaja, Ar-Rashid, oikean tien kulkija, Al-Amin, uskollinen, Al-Mu'tasim, oikeassa uskossa pysyvä, Al-Mutawakkil, Jumalaan luottava. Nämä ovat todella hurskaalta kuulostavia hallitsijanimiä.
Eli Jumala-sana esiintyy, haluttiin tuoda jo hallitsijan nimessä joku Jumalaan liitetty määre, haluttiin tuoda esiin hallitsijan nimissä. Se oli siis uskonnon propagoimista kansalle tuo.
Kyllä, nimenomaan tuossa poliittisessa valtataistelussa. Vallan keskus oli ollut Damaskoksessa Umayyadien aikana. Abbasidit siirsivät vallan Irakin puolelle ja perustivat sinne 762 Bagdadin uudeksi islamilaisen vallan keskukseksi. Valtakunta muuttui arabialaisesta kuningaskunnasta islamilaiseksi valtakunnaksi, johon tuli myös vahva persialainen ja aasialainen ulottuvuus mukaan.
Ja sitten Abbasidien kalifikunta eli vuosisatoja eteenpäin, mutta tosiasiassa kalifi menetti maallisen valtansa kai tuossa 900-luvulla osaksi siksi, että kalifikunta hajosi kolmeen osaan, mutta myös siksi, että sitten turkkilaiset Aasiasta tulleet päälliköt tulivat ja ottivat maallisen vallan käsiinsä, eikö niin?
Niin, se tapahtui vähän sillä tavalla, että 900-luvulla nämä Abbasidi-kalifit alkoivat käyttää vierasheimoisista, siis turkkilaisista kerättyjä henkivartiokaarteja, koska heidän valtansa oli aina uhattuna, valtataistelu oli kovaa ja perimyskiistat runtelivat tätä valtiota ja näin perustettiin näitä kaarteja ja loppujen lopuksi nämä kaartien päälliköt sitten nousivat todellisiksi hallitsijoiksi. Heillä oli 900-luvun puolesta välistä lähtien tittelinäkin Amir al-Umara, prinssien prinssi tai emiirien emiiri, ja kalifi oli sitten enemmän seremoniallinen hallitsija.
Silloin oli kuljettu ideologisesti jo pitkä matka siitä, kun 600-luvun puolivälin edellä oli eletty teokraattisessa valtiossa, Jumalan ohjaamassa valtiossa, siis kohti maallistuneempaa hallintojärjestelmää, eli maallinen hallinto ja hengellinen valta olivat jo eronneet.
Nämä eriytyivät Umayyadin aikana jo hyvin selvästi, vaikka kalifi piti viimeisen sanan hallussaan silloin, niin kuitenkin hengellinen valta oli ikään kuin eriytynyt jo siinä vaiheessa. Ei voi enää puhua teokratiasta ja ikään kuin täysin islamin periaatteiden mukaan hallitusta valtakunnasta. Se oli muslimivaltakunta.